Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje kulturne krugove u kojima ćemo govoriti o 13. salonu stripa, odnosno predstavit ćemo ono što će se dešavati u okviru 13. salona stripa, promociji knjige Carlosa Fuentesa, izložbi u galeriji Art 55 koja je u toku u Nišu i čućete kritiku predstave koja je sinoć, čini mi se, održana u okviru 49. Bitefa. U Filmorami danas govorimo o GT Festu, 25 godina kvadrata, najavit ćemo premijeru filma Stevana Filipovića pored mene i govorit ćemo kratko o festivalu Kratka forma koji je u toku u Gornjem Milanovcu i za koji je sutrašnji dan vrlo značajan. Ali kulturne krugove počinjemo vešću da je studentsku nagradu Neda De Polo, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu, dobila Jovana Tomić, studentkinja katedre za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, za dokumentarnu radiodramu 90. su tu. To je odlučio žiri u javnom zasedanju uživo na talasima Radio Beograda 2, koji je radio u sastavu Milan Vlajčić, publicista i filmski kritičar, koji je bio predsjednik žirija, Jovana Stefanović, kompozitorka, Nebojša Bradić, pozorišni radio reditelj i glavni urednik kulturno-umetničkog programa naše televizije, Sanja Milić, radiodramska autorka i zamjenica glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2, kao i Vesna Perić, urednica redakcije dramskog programa Radio Beograda. Sada ćete čuti fragment ovog nagrađenog radiodramskog ostvarenja autorke Jovane Tomić, kratak telefonski razgovor sa autorkom neposredno po izjašnjavanju žirije i čestitke predsjednika žirija Milana Vlajčića.
Podsećaju me na klikere iz zgrade, na miris prljave lopte, na ono rolere koji škripe, na ono prženice, na red za mleko, na ono, nemam pojma, ma na jadi na bedu. Da, neko veselo siromaštvo.
Ja, meni poznata, ne znam reći.
Jedan samo rekao.
A znate neko drugo?
Čekaj, sam da se sjetim kako počinje.
Da li bi pa?
Čekaj, ćemo
nešto i svaki je dan.
Mene kad kaš grad od mali fan.
Rap te ono ima YouTube da sviraju u Beogradu. I ona je tu u Beogradu.
Da,
i
sta.
U Beogradu.
Cijel
svijet.
Stara su u Beogradu. A
ja
ću ja
ispovjeti. Naš grad je umoran, malo treba nam da najzace izvučemo. Mi ne tražimo raj, na zemlji samo daj da počnemo da živimo. Da najzace izvučemo. Da počnemo da živimo.
Poštovani slušalci, to je bio odlomak iz rada Jovane Tomić, 90. su tu, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Neda De Polo, nagrade, studentske nagrade Radio Beograda 2 za doprinos kreativnom radio izrazu. Autorka ovog rada, Jovana Tomić, je na vezi. Jovana, dobar dan i čestitke.
Dobar dan, hvala puno.
Pre svega želim da vas pitam šta vas je opredeljilo kao autorku koja je rođena 90. godine da radite upravo dokumentarnu radiodramu o 90.
Pa, bilo mi je zanimljivo taj fenomen gde deca koja su se rodila u tom periodu kada je taj muzički pravac bio u povoju i baš popularan u tom trenutku. Zanimalo me je zašto se danas taj trenutku vraća i da li to ima ikakve veze sa kontekstom današnjeg vremena, da li to ikakve veze ima sa 90. kada je nastalo i nekako da li se ta vremena vraćaju i uopšte zašto se mladi danas se prenegljuju pored mnogo većeg sadržaja muzičkog da se opet okreću tom muzičkom žanru.
Jovan, u tome ste svakako odlično uspeli. Evo, ja ću sada prepustiti reč predsjedniku žirija, gospodinu Milanu Vlajičiću. Dozvolite njemu da vam čestita i da vam postavi nekoliko pitanja.
Hvala.
Evo, ja vam čestitam. Ako ste slušali našu misiju od početka, verovatno ste osjetili da smo mi zapravo bez ikakvog međusobnog dogovora išli ka ovom rešenju. Ja vam čestitam na toj kompleksnosti rada, na tome što ste tako dobro obuhvatili sve komponente i turbo folka koji je nekad bio i turbo folka koji danas na političkoj sceni dalje vlada. Vi niste tu tezu izveli do kraja, dobro je, ali ja je izvodim u mom pamćenju. 90. su tu i to je naša velika nevolja. Neko može da misli drugačije. Vaš rad koji je izvanredan dozvoljava mogućnost zaključivanja na ovu ili na onu stranu i to je velika vrlina da niste od početka imali nešto ka čemu ste težili, nego ste dozvolili da život progovori.
Da, hvala vam puno.
Evo, poštovani slušalci, čuli ste deo emisije koju je kolega Ranko Stojilović vodio do pred sam početak, u stvari, današnjeg kulturnih krugova. Čuli ste Jovanu Tomić, koja je dobila nagradu Neda de Polo, i predsednika žirija Milana Vlajičića. Drugu nagradu dobili su Ilija Đorđević i Staša Petrović za triler Misteriju u etru, a treću nagradu Dora Filipović za dokumentarnu radio dramu Pogledi zatvorenih očiju. Nagrade će biti dodeljene na Dan Radio Beograda 1. oktobra. Dobitnica nagrade Jovana Tomić će, pored povelje Radio Beograda 2, dobiti i 1000 evra iz fonda Nede de Polo. A 13. Međunarodni salon stripa biće održan od 24. do 27. septembra u Studentskom kulturnom centru. Kroz izlagački i edukativni program, salon stripa je koncepcijski zasnovana na takmičenju po međunarodnom konkursu autora svih uzrasta i svih zemalja sveta, gostovanju najrelevantnijih svetskih strip autora, revalorizaciji i afirmaciji domaćeg strip stvaralaštva i izdavaštva, afirmaciji mladih autora, popularizaciji stripa i srodnih izraza poput animiranog filma i ilustracije. Na koji način će ovogodišnjim programima ova koncepcija biti podržana, saznaćemo od Aleksandra Uzelca, jednog od organizatora festivala Devete umetnosti, sa kojim je razgovarala Snežana Stamenković.
Ono što bih mogao da kažem kao poseban kvalitet programa jeste upravo njegova različitost. Ove godine imamo više gostiju nego ikad ranije. Tri velika strip autora iz Italije, saradnik izdavačke kuće Sergio Bonelli Editore, najpre Moreno Buratini, scenarista Zagora, koji verujem da će privući najveću pažnju šire publike, potom Walter Venturi i Marcello Mangiantini, takođe autor iz Bonellijeve edicije i crtači, koja je naša publika, koja prati i Zagora i druge junake iz Bonellija, jako dobro poznaje. Prvi put imamo gosti iz Amerike. Pata Moriartija, jednog od doajena, usuđujem se da kažem, alternativne scene u Americi, u Sijetlu, čoveka koji je radio za Fantagraphics i za mnoge druge velike kuće, ali koji je uvek ostao, kako da kažem, prepoznatljiv po svom umetničkom talentu, angažmanu i pristupu u svakom slučaju. Svake godine na salonu stripa mi predstavljamo neku scenu iz okruženja. Ove godine dovodimo više rumunskih strip autora, članova projekta Banda Desenjata Krajoveana, odnosno strip kluba iz Krajove, koji su aktivni već 30 godina na rumunskoj sceni i koji imaju jako dobru saradnju sa srpskim crtačima. Potom dovodimo dva gosta iz Češke, ljudi koji pripadaju akademskom okruženju, ali koji su takođe strip scenaristi, pored toga što predaju na fakultetu. Oni su autori obimne monografije na preko 1000 stranica istorije čehoslovačkog stripa, jedne knjige koja će, verujem, biti atraktivna i našim strip teoretičarima, a možda i crtačima i široj publici. Konačno imamo gost iz Slovenije, dvojicu dizajnera koji će predstaviti primjenu stripa u mobilnoj telefoniji i aplikacijama kroz rad Mikija Mustera, najpoznatijeg slovenačkog strip crtača. Tu su i naši, pa mogu da kažem i domaći, pošto su oni gotovo svake godine ovde sa nama, pa ih ne mogu ni smatrati gostima, najpre strip teoretičar, inače sociolog po profesiji Zoran Đukanović iz Holandije i Simon Vučković, predsednik strip asocijacije u Crnoj Gori.
Prethodnih godina su takođe bili gosti, Robert Kramp je dolazio ovde, onda je to rezultiralo opet daljom saradnjom, pa se desilo da jedan od njegovih stripova se nađe kao deo kataloga naših umetnika na Venecijanskom bijenalu, dakle što je opet izazvalo posebnu pažnju tamo u Veneciji u vreme kada je Robert Kramp takođe izlagao na centralnoj izložbi. To pričam sve zbog tih veza koje Salon stripa uspostavlja. Kako teku te priče? Da li one zapravo idu uvek preko privatnih linija? Do koje mere je u stanju Salon stripa kao deo rada jedne institucije da zapravo funkcioniše institucionalno na način na koji bi trebalo, sa obzirom da traje već više od decenije?
Delimično ti kontakti idu privatnom linijom, delimično idu preko izdavača. I dužan sam da pomenem da ove godine program italijanskih autora realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Phoenix Press. Takođe, još jedan gost koga sam zaboravio da spomenem, Paolo Monteiro, čovjek koji je organizator najvećeg strip festivala u Portugaliji, s njim imamo saradnju preko izdavačke kuće Komiko. I konačno Igor Kordi, koga ne treba posebno predstavljati, njegovo gostovanje na salonu će biti u saradnji sa System Comicsom. Dakle, na ova tri primjera vidite kako to funkcioniše. Naravno, često su to lična poznanstva, prijateljstva. U suštini, uvek se izbegava zvanični kontakt sa menedžerima, jer jednostavno naš budžet je jako skroman i gledamo da to realizujemo na najjednostavniji, usuđujem se da kažem, najekonomičniji način.
E sad, ono što je takođe odlika Salona stripa, to je to usmeravanje ka mladima i pružanje šansa mladima. Kako to teče ove godine? Šta je ono što ste ove godine mogli da uradite, a što niste, recimo, mogli prethodnih godina?
Ono što je karakteristično za ovu godinu jeste jako veliki broj mladih autora, dece do 15 godina koje su učestvovala na konkursu. I to treba napomenuti, ove godine mi na konkursu imamo preko 300 učesnika iz 27 zemalja, što je više nego u proteklih 5 godina, makar koliko sam ja angažovan na salonu, ne mogu da govorim od samog početka. Saradnja, odnosno afirmacija strip umetnosti među najmlađim naraštajima, tim generacijama koje nisu imale prilike kao mi, 30-godišnjaci, da se upoznaju sa tim, da ukače malo to 80. godine kada je još strip cvetao na ovim prostorima, ide kroz organizovane posete, ekskurzije, tu su ljudi koji drže ta predavanja za decu, tu su ljudi iz strip škole, kroz konkurs, kroz izložbe. To je način na koji mi možemo da približimo strip umetnost u svoj pojavnosti tim najmlađim naraštajima. I to ćemo se truditi da narednih godina sve više i više radimo na tome.
Jedna od misija ovog festivala je to da zapravo priča o stripu ne ostane u 80. godinama. Kako teče ta priča o stripu ovde kod nas?
Ta priča o stripu naravno ima dve strane. S jedne strane, ljudi koji su puni entuzijazma, koji u teškim uslovima, pošto znamo da je strip na marginama, a opet to možda i ne treba da čudi, jer vi u Srbiji nemate izgrađenu infrastrukturu, nemate izgrađen metro u Beogradu i sad ne možete očekivati da imate možda jedan strip muzej, kao što postoji u Milanu. Međutim, zaista ta scena živi. Ta scena je sve jača i jača upravo zato što se mladi ljudi uključuju. Upravo zahvaljujući tome što, recimo, naši crtači, pa čak i scenariste, sve više i više dobijaju angažmanu u inostranstvu, postaju poznati izvan granica ove zemlje i ovde taj potencijal postoji. Ono što mi kao Salon stripa radimo jeste ta promocija i domaćih izdanja, i domaćih izdavača, i domaćih autora. Vrlo često su to nekomercijalni projekti, ali visokog umetničkog nivoa. I u krajnjoj liniji to ide jedno sa drugim. Dakle, i mainstream scena i alternativna scena, i mi zaista veliki prostor i u programu salona i kroz druge neke naše aktivnosti, pre svega kroz aktivnosti Srećne galerije SKC, tokom cele godine dajemo veliki prostor pre svega domaćim strip autorima.
I kada govorimo o programu konkretnom ovogodišnjeg salona, dakle, on ima izložbeni deo i ima deo koji se tiče pratećeg programa, tribina, okruglih stolova.
Tako je, promocije, predavanja i ne zaboravimo film. Jer ove godine će beogradska publika imati prilike da vidi Lalineu i Pupilandiju, dva poznata animirana filma, odnosno serije koje je radio Svaldo Cavandoli, koje će predstaviti Andrijana Ružić, naša saradnica, upravo za taj aspekt programa film i animaciju. I tu je Berza Stripa, gde će biti naši izdavači, gde će naravno pored prodaje biti moguća i razmena, čemu se mi nadamo da će doći ljudi, kolekcionari koji će ovde međusobno možda da uspostave neke kontakte, da se menjaju, da se druže. Sve ono što karakteriše jednu Berzu Stripa. Ove godine imamo 17 strip izdavača. Gotovo svi izdavači, ne mogu da kažem svi, ali gotovo svi izdavači iz Srbije i ne samo iz Srbije, već i zemalja okruženja će biti prisutni na Berzi Stripa. To je u krajnjoj liniji ono što, verujem, zanima i najširu publiku koja ovde dolazi. Postoje ljudi koji dolaze zbog predavanja, postoje ljudi koji dolaze zbog izložbi, ali najveći broj ljudi na samom stripa dolazi upravo zbog Berze.
Da tua sombra vermelha e preta não tem que vender jamais teu corpo à toa Roxanne esse ouro falso não vai dar caminhando na lama sem pensar no que foi e que será Roxanne não ligar a luz da tua sombra não Roxanne não tem que apagar a tua alma não só sei que ainda lembro Aquele sentimento que ainda dentro vai me arranhando quando penso que com uma mulher não sou uma boneca, não sou uma escrava, mas alguém que tem sempre o dever de se respeitar. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Roxanne. Não ligar a luz da tua sombra, não, Roxanne. Não tem que apagar a tua alma, não, Roxanne.
Sati i 18 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove u galeriji Art 55 u Nišu. Dve mlade umetnice, Suzana Dželatović i Milica Radović, prvi put se predstavljaju niškoj publici. Bave se figurom na platnima velikih dimenzija, negujući klasičan stil. Izložba je naslovljena Sučeljavanje ličnosti. Na otvaranju je bila Biljana Mijalković.
Prvi put se predstavljate niškoj publici.
Suzana i ja smo još studirale zajedno 4 godine i pošto se bavimo istom temom, figuracijom se bavimo, odlučili smo da napravimo jednu celokupnu priču. Mislim da je to bilo interesantno iz razloga što se bavimo psihologijom ličnosti samo na dva različita načina. Ja sam okrenuta jednom intimnom slikanju, slikam pojedinca, interesuje me taj psihološki moment. Dok Suzana istražuje, to bi možda Suzana bolje rekla.
Svakako.
Pa može se reći nešto suprotno. Ja, ako Milica istražuje odnos pojedinca prema samom sebi, ja možda to radim kako ljudi reaguju prema drugim ljudima i kako se ponašaju kada su u masi. I možda su moja lica sva nekako prikrivena i sa maskama, dok su njene možda iskrenija i jednostavno to su neki odnosi sa bliskim osobama koje ona ima, čiju psihu ona poznaje i oni odišu skroz jednom drugačijom gamom od mojih slika gde su ljudi jednostavno u užurbanom životu izgubili osjećaj, kada treba da stanu i gde da se okrenu i šta su oni zapravo.
Da li se slike zapravo dopunjuju?
Pa da, dopunjuju se na neki način baš zato što su suprotna gledišta, stavovi, čak i slikarski je pristup potpuno drugačiji. Pa da, slažem se, može se vidjeti i ta razlika, a sa druge strane opet može se prepoznati taj neki intimistički pristup i u jednom i u drugom radu u nekim karakterima koje smo obradili i neko je negde na mojim slikama i zaista prisutan kao što se može vidjeti u svim miličnim radovima, tako da da, oni se svakako dopunjuju.
Tehnika je ulje na platnu?
Da, mi se bavimo tom tradicionalnom tehnikom. Mislim da danas mladi umetnici izbjegavaju tu tradicionalnu tehniku. Smatruju jednostavno da je to zastarelo, da živim u digitalnom dobu, gde proleću koncepti, ali ja mislim da treba se uvek vraćati tradiciji i toj staroj tehnici. Mislim da je bogatija i ima težinu.
Da li to znači da su vam nove digitalne tehnologije strane, bez obzira što ste mlade, ili ćete se i njima posvetiti nekada?
Ne, nikako nisu strane. Mislim, mi obi imamo digitalnu tablu za slikanje i ja se veoma interesujem za to i ne odbacujem ništa, samo jednostavno ipak je slika. Ne podcenjujem ni jedan ni drugi pristup i želim da se bavim i time, ali zašto da ne? Zašto da ne probati iz oba sveta uzeti najbolje? Mislim da je to poenta neka.
A verujem da vam je jako važno kako reaguje publika.
Da, reakcija je bitna, bilo pozitivna ili negativna, kritika. Mislim da umetnik traži jednostavno taj kontakt, zato i pravimo izložbe da bi jednostavno imali kontakt sa publikom i da bi ona dala svoj sud. Za sada su komentari pozitivni, naravno, bar ih ja tako osjećam. Osjećam to u njihovom prisustvu i pogledima. Nadam se da će tako biti i do kraja.
Kakvi su vaši planovi i malo recite o sebi slušalcima Radio Beograda?
Planovi su da jednostavno ne odustajemo od ovoga, iako je vrlo teško biti umetnik danas, pogotovo mlad, tek treba da izbijemo na tu likovnu scenu, ali bitan je jedan neprekidan rad i vera u to, iskrenost. Ja dolazim iz Kragujevca, tu sam završila i fakultet, ali ne želim samo da se ograničim na taj jedan grad, zato izlažem širom Srbije i pokušaću sledeće godine i van naših granica. Pa da, naravno, planovi su možda i neko buduće doškolavanje. Milica sada će probati da upiše doktorske studije. Takođe, naravno, samo rad na tom polju i već je Milica sve lepo rekla, ta istrajnost, vera u sve to. I mislim da ako je čovek posvećen nečemu u kom god polju života, da to ne može da izađe na loše. Tako da dok smo mlade imamo energije, mi ćemo se to truditi. Ako se to nekad desi da se ništa od toga nije isplatilo, vidjet ćemo tada šta ćemo. Ja sam iz Ćuprije, završila sam osnovne studije sa Milicom u Kragujevcu na Filološko-umetničkom fakultetu, pa posle master studiju u Beogradu na Fakultetu likovnih umetnosti.
Hvala vam puno na razgovoru i želim vam puno uspeha.
Hvala puno što ste došli. Uživajte.
People.
Nastavljamo kulturne krugove u Institutu Cervantes u Beogradu. Održano je književno veče posvećeno prvom prevodu na srpski jezik romana Smrt Artemija Kruza, Carlosa Fuentesa. Govorili su profesor Dalibor Soldatić, urednik u izdavačkoj kući Dereta, Aleksandar Šubatović i Bojana Kovačević-Petrović sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Slušate rubriku koju je pripremila Dragana Kovačević.
Carlos Fuentes je bio sin meksičkih diplomata, rođen 1928. u Panami i odrastao u Vašingtonu. Sebe smatrao meksičkim piscem. Njegove knjige nam pomažu da razumemo sukob meksičke istorije i savremenog života. U Fuentesovim romanima prepliću se mitološki događaj i stvarne priče o korupciji, pohlepi, ljubavi, strahu i krizi identiteta. Turbulentnih 60. i 70. ove krize identiteta delili su i brojni latinoamerički pisci. Fuentes je uz Marija Vargasa Ljosu i Gabriela Garciju Markeza pokrenuo veliki književni talas koji se toliko brzo proširio da je dobio naziv El Boom. 2012. godine, kada je Carlos Fuentes preminuo u 83. godini, svet je žalio čoveka koji je važio za velikog mislioca i pisca. Često je pominjen i kao jedan od glavnih favorita za Nobelovu nagradu, ali je nikada nije dobio. Tu su za to nagrade Miguel de Cervantes i najveća meksička nagrada Belisario Dominguez, medalja časti. Puno je pisao, preko 70 knjiga, ali Fuentesova najpoznatije delo svakako je roman Smrt Artemija Kruza, koji je objavljen 1962. godine. Na roman je u mnogome uticao i film Velsov, građanin Kane, a sličnosti sa filmom mogu se videti i u tehnici pisanja. Terra Nostra iz 1975. je pak Fuentesov najambiciozniji rad koji govori o svim hispano-civilizacijama. Roman iz 1985. Stari Gringo baziran je na nestanku američkog novinara Ambrosa Bierce tokom Meksičke revolucije. Iako se često nalazio pred izazovima da piše na stranim jezicima, Fuentes je ostao veran španskom. Svaki put kada bih pomislio da pišem na engleskom jeziku, pojavio bi se Faulkner ili Henry James da kažu ne, ne, objašnjavao je pisac. Oštar kritičar politike Sjedinjenih Američkih Država prema Latinskoj Americi, zbog čega mu je svojevremeno bio zabranjen ulazak u ovu zemlju, Fuentesa nikad nije pokolebao da prestane da govori u ime onih koji nemaju glas, kako je to govorio Pablo Neruda. Sa promocije knjige u Institutu Cervantes izdvajam izlaganje Bojane Kovačević-Petrović.
Početak buma, po nekima, je 59. godina, dakle godina kubanske revolucije, po nekima 62. godina kada je objavljen roman Smrt Artemija Kruza. Odmah naredne godine je Mario Vargas Llosa objavio roman Grad i psi i Julio Cortázar svoju čuvenu knjigu Školice. Dakle, kod Carlosa Fuentesa ništa nije slučajno. Dakle, svaki pasus, svaka rečenica, svaka upotrebljena reč je namenski na svom mestu. Ta fragmentarna struktura koju nudi Smrt Artemija Kruza u tom trenutku nije bila nova, kao što nije bila nova ni tema revolucije. Dakle, sve je to u meksičkoj književnosti već bilo. Postoji jedan roman koji je možda nedovoljno kod nas čitan, premda dva prevoda na srpski postoje, koji je bio ključna knjiga ne samo meksičke, već i čitave hispanoameričke književnosti tog doba, to je knjiga Pedro Paramo Juana Rulfa. Dakle, Pedro Paramo je doneo takvu strukturu, takve vremenske skokove na koje su se ti pisci hteli ne hteli ugledali, a vrlo je verovatno da su to svesno činili. U romanu Smrt Artemija Kruza radnja počinje na kraju, 59. godine, dakle te godine kubanske revolucije. Na samom kraju knjige Fuentes piše da je roman završen, odnosno nastajao 1960. u Havani, dakle, kada je revolucija već okončana i 61. godine u Meksiku. Dakle, dva datuma vrlo sveža tom ključnom trenutku koji je zapravo negde oslobodio te pisce i posredno možda inicirao bum hispanoameričke književnosti, odnosno tu ekspanziju romana, jer pre toga su pisci uglavnom bili u granicama svoje zemlje. Jako se slabo čitalo, dakle, uglavnom Meksikanci nisu znali šta pišu Peruanci, Argentinci nisu znali šta se dešava u Čileu, i onda, dakle, taj trenutak pre svega kubanske revolucije, koja je okupila tadašnje intelektualce na Kubi, kojih je nekoliko godina kasnije podelila, pre svega, odnosno na kraju sa slučajem Padilja, je dovela do toga da taj bum 71. godine polako počne da jenjava. Uglavnom, eto, hoću da kažem da smrt Artemija Krusa i jeste i nije novina. Dakle, što se stila tiče, nema dileme da je Carlos Fuentes bio majstor svog zanata. Jezik je to što karakteriše sve romane buma, odnosno novog hispanoameričkog romana, pa samim tim i romana Smrt Artemija Krusa. Pritom treba imati u vidu da je Carlos Fuentes bio izuzetno vešt pisac i čovjek koji je imao toliko temeljno obrazovanje kako u tom trenutku nijedan od tih pisaca nije imao. Pritom, to što mi osjećamo, i vi ste spomenuli, i što proizlazi iz te knjige, dakle, ta polifonija, to poigravanje vremenima, licima, i to čak negde postoji u tom romanu Pedro Paramo, dakle, tri prva lica postoje, i ta polifonija umrlih, odnosno glasova pokojnika, postoji u Pedro Paramo. Ali Smrt Artemija Krusa donosi to prefinjenije, donosi, dakle, taj Pedro Paramo i ovaj naš Artemio Krus su dva kaudilja, dva lika kakva ne mogu da se uporede ni sa jednim drugim likom u čitavoj hispanoameričkoj književnosti, dakle, antijunaci, da ne kažem negativci, prema kojima mi, ne mogu reći, osjećamo simpatiju, ali svakako osjećamo empatiju kada čitamo. Dakle, sve to nas dovodi do zaključka da je svojim veštim promišljanjem događaje o kojima će pisati, imajući u rukama nešto što je meksičko, a vanvremensko, kao što je moć, kao što je korupcija, kao što je autoritet koji je u svakoj zemlji, u svim vremenima, Fuentes je stvorio roman koji je danas možda aktuelniji nego ikada. I inače, kada sagledamo Fuentesov opus, neretko imamo u vidu da će njegove knjige tek, da su one toliko bile zapravo ispred svog vremena, oto da nije čudno što on u brojnim romanima radnju smešta u budućnost. Dakle, on 70. godina piše o 91. godini, pet vekova od otkrića Amerike, ili smešta radnju u 2020. Znači, on projektuje svoju viziju Meksika i uopšte korumpiranog društva koje je ogrezlo u svim problemima koji su danas oko nas. Dakle, sve to negde već vidimo u Smrti Artemija Krusa, i kada je 2012. godine Fuentes umro, kada je obeleženo 50 godina od objavljivanja romana Smrt Artemija Krusa, došlo je do nekakvog novog čitanja i nove percepcije te knjige i nove svesti zapravo koliko je ona aktuelna.
Despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida.
esos muchachos no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo.
U nedelju 20. septembra u okviru 49. Bitefa izvedena je predstava Kompleks Ristić, autorski projekat Olivera Frljića uz pomoć šestoro dramaturga i istraživača u koprodukciji Mladinskog gledališća iz Ljubljane, HNK iz Rijeke, Bitefa iz Beograda, MOT festivala iz Skoplja u Makedoniji. Slušate kritiku Gorana Cvetkovića.
Konfuzijom posred haosa. Gledali smo već drugu predstavu u kojoj reditelj Oliver Frljić, autentični skandal maker na prostorima bivše Jugoslavije, ali i šire u Evropi, poteže pitanje reditelja Ljubiše Ristića. U predstavi iz njegovog ciklusa Rasprava o krivicama, koje radi u Subotici, otvorio je problem nekadašnjeg i današnjeg statusa pomenutog reditelja i označio ga kao jednog od autentičnih avangardista i boraca za novo pozorište i za nove društvene odnose. U predstavi Kompleks Ristić, koji je iniciralo Mladinsko gledalište iz Ljubljane, gde je pomenuti reditelj napravio svakako svoju najpoznatiju predstavu Misa u Amolu prema provokativnoj prozi Danila Kiša. Ova godina je jubilarna u radu ovog nekada najmodernijeg pozorišta u Jugoslaviji, koja želi da se podsjeti na ta davna vremena kad su još postojali Glej i Pekarno u Ljubljani i odakle su se širile provokativne nove ideje pozorišta na nivou svetskih avangardnih trupa. Dakle, u svakom slučaju, Mladinsko se sa velikom radošću i sa ljubavlju seća perioda o kome Frljić pravi predstavu, stavljajući Ristića u žižu događanja. S druge strane, Frljić je najavio analizu i komentar uloge reditelja Ljubiše Ristića u kontroverznim događajima, što u pozorištu, što u životu i naročito u politici. Naime, poznato je da je pomenuti reditelj imao više različitih uloga u javnosti od vremena studiranja, zapravo kao učesnik studentske pobune u junu 1968. da se nametnuo kao jedan od lidera na umetničkim fakultetima, a naročito kad je u znak solidarnosti sa uhapšenim Vladom Janovićem organizovao drugu studentsku pobunu 1970. koju je posle desetak dana sam i završio, iako je, čini mi se, samo jedan ili možda ni ceo jedan od većeg broja štrajkačkih zahteva bio ispunjen. U daljem radu pomenuti reditelj se deklarisao kao reditelj političkog pozorišta, a diplomirao na klasičnom vodvilju Buba Uhu, koji je tipičan primjer malograđanske razbibrige, znači sasvim nepolitičkog teatra, odnosno sasvim suprotno onome što je pomenuti reditelj zastupao kao politički angažman, provokacije autoriteta socijalističkog sistema kao jednoumnog i totalitarnog. Već ta sama kontroverza u repertuaru pomenutog reditelja najavila je i kasnije kontroverze i drastične promjene pozicije, od kritičara do apologete totalitarizma. Prvo u ogromnom državnom projektu Requiem, posvećenom uspomeni na Josipa Broza Tita, koji projekat nikad nije izveden, iako je gromoglasno najavljivan i u čije pripreme su uloženi basnoslovni novci. Dotični reditelj je otišao i na neke velike svetske turneje, vodio je trupu KPGT u jednomesečno igranje po Americi, što sve nije prošlo najslavnije, ali je također mnogo koštalo. Narodno pozorište Nepšinhaz iz Subotice bilo je posljednje mesto gde je pomenuti reditelj radio svoje megalomanske projekte, a sve se završilo time što zgrada tog pozorišta više ne postoji. Srušeno je na njegovo insistiranje da bi se izgradilo novo i bolje, a možda i starije. Iz Subotice odlazi u Beogradsku šećeranu i ne zna se kojim, opet velikim parama, pravi nekoliko scena na kojima se igraju razne predstave, čak i dan danas. Što se političkog angažmana ovog reditelja tiče, on je svoju slavnu karijeru završio u najgoroj mogućoj organizaciji, JUL, koju je vodila porodica Milošević-Marković kao deo represivnog i ratnohuškačkog i profiterskog političkog aranžmana, zbog koga je predsjednik države otišao u Hag kao ratni zločinac, a ostatak familije prebega u Moskvu gde su dobili politički azil. Ostao je pomenuti reditelj. Bez suda i suđenja, radi kad hoće i koliko hoće, šta hoće i može, u svom sasvim privatnom pozorišnom prostoru Beogradske šećerane, koji je ponovo nazvao KPGT, skraćenica za projugoslovenski naslov Kazalište, pozorište, gledalište, teatar. Oliver Frljić je obećao preispitivanje pozorišne i političke uloge Ljubiša Ristića i tako koncipirao svoju predstavu Kompleks Ristić. Najavio je raspravu o lustraciji koja se, nezvarično tvrdi Frljić, izvodi samo na pomenutom reditelju, a toliki drugi su ostali u svom poslu, misli se na pozorište pre svega, pa se oko toga ne diže nikakva buka. Nažalost, Oliver Frljić je od svega uspio da napravi jednu konfuznu papazjaniju mogućih citata iz predstava pomenutog reditelja, citata koje tumačio haotično i bez ikakvog političkog, ali ni umetničkog stava. Ostali smo na ispraznim slikama odavno viđenih i iskorišenih šablona kojima je Frljić hteo da nas valjda fascinira i podsjeti na velike predstave koje on sam nikako nije mogao ni da vidi. Gledali smo dosadnu i ispraznu mazariju po koje kakvim tobože provokativnim slikama, kolektivno mokrenje glumaca i glumice po velikoj mapi Jugoslavije, postavljene na patos pozorišta, erotsko dubakanje svih učesnika obučenih u venčanice, erotizovano mučenje nekih neidentifikovanih uniformisanih osoba koje u tom trenutku glumci predstavljaju, skidanje i oblačenje razne odeće uz muziku koja je citirana iz Ristićevih kultnih predstava. Sve u svemu vrlo slabo i nedomišljeno, nepripremljeno nabacivanje konfuznih slika na jednu banalnu i dosadnu gomilu nepročitanog i nedefinisanog scenskog materijala. Slabo, Boga mi, slabo, nema šta. Eko.
Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija. Instrument, zvuk i inspiracija. Na 24. festivalu savremene muzike.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one? Rock grupa. Which one? BGT RTS.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Preko je izdana mu. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Moj tata. 49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati 47 minuta najavljujem temat današnjih kulturnih krugova Filmoramu, u kojoj ćemo govoriti o 25 godina kvadrata. Najavit ćemo premijeru filma Pored mene Stevana Filipovića, koja je zakazana za sutra uveče u velikoj dvorani Centra Sava. Kratko ćemo govoriti o festivalu Kratka forma, a na samom početku čućete kako je na današnjoj konferenciji za novinare neke od naslova koji će biti emitovani u okviru četvrtog Gete Festa predstavio dr. Matijas Miller Wifering, direktor Gete instituta u Beogradu i selektor ovogodišnjeg festivala. Festival će biti održan od 8. do 14. oktobra u Beogradu, u dvorani Kulturnog centra, od 16. do 22. oktobra u Kulturnom centru u Nišu i od 21. do 27. oktobra u Kulturnom centru Novog Sada. Slušate, dakle, gospodina Matijasa Millera Wiferinga, on je direktor Gete instituta, a prevodi Sunčica Šido, koordinatorka programa kulture Gete instituta u Beogradu.
Für mich ist das Wichtigste, dass wir in diesem Jahr ein Film.
Želeli smo da vam prikažemo filmove koji reflektuju nemačku stvarnost i koji su zapravo obradili teme koje su nemačkim režiserima bile od izuzetnog značaja.
Gesellschaft wichtig sind. Wir wissen natürlich, dass Filme hauptsächlich durch ihre
Filmovi funkcionišu tako što se izražavaju kroz snažne prizore, snažne slike. I ono što je najvažnije jeste njihov efekat na posmatrača, na gledaoca.
Aber viele Regisseure in
nemački režiseri se evo i 70 godina posle rata zapravo osvrću na prošlost sopstvene zemlje i vrlo često se odlučuju da se bave temom istorije, pa će tako i neki od ovih filmova biti posvećeni toj temi. To su izuzetno snažne priče koje se u pojedinim slučajevima bave ličnim sudbinama. I ove priče koje nastaju iz istorije u ovom festivalskom izdanju, između ostalih, obradili su i četiri velika imena nemačke režije, a to su Andreas Dresen, Fatih Akin, Oliver Hirschpiegel i Christian Petzold.
Petzold mit seinem Eröffnungsfilm Phoenix. Christian Petzold eröffnet in seinem Film
Christian Petzold odlučio se da nam ispriča priču o sudbini jedne žene. Ta sudbina ispričana je na jedan interesantan način i realizovana kroz glumu Nine Hoss, jedne od velikih imena nemačke glumačke scene koja je prisutna u svim Petzoldovim filmovima.
Oliver Hirschpiegel, der Ihnen vielleicht bekannt ist,
Oliver Hirschpiegel Spiegel vam je možda poznat kroz svoja ranija ostvarenja. Naime, on stoji iza filma Untergang. Mislim da je preveden kod nas kao Pad, taj film. I ovog puta se bavi jednim neuspelim atentatom.
Und Andreas Dresen.
Andreas Dresen se u filmu Kada smo sanjali bavi takođe, mogli bismo reći, jednom istorijskom temom. Inače, Andreasa Dresdena imali smo priliku i da pozdravljamo ranije u našem gradu. U filmu Kada smo sanjali on se bavi temom mladih, odnosno njihovih razočaranih nadanja, što se izuzetno dobro uklopilo u temu ovogodišnjeg festivala. Posle pada zida nastali su kako spoljašnji, tako i unutrašnji konflikti u tim mladim ljudima koji su pokušavali da sada u novoj, ujedinjenoj Nemačkoj pronađu za sebe neko adekvatno mesto.
Und ich möchte in diesem Zusammenhang besonders darauf hinweisen.
Još jedan od filmova na koji želim da vam skrenem pažnju jeste Labirint ćutanja, još jedan dakle od filmova koji se bave istorijom, koji se na specifičan način bave sećanjem. Radnja je smeštena u 50. godine, dakle neposredno nakon kraja Drugog svetskog rata, kada mnogi nisu više želeli da razmišljaju ili da slušaju o toj temi i da se sećaju, pogotovo o temama poput Holokausta.
Noch von irgendwelchen Zeiten, in denen es Deutschland nicht so gut gegangen ist. Dieser Film ist nominiert.
Ovaj film nominovan je za Oscara, odnosno za najbolji film sa neengleskog govornog područja.
Den besten Auslandsfilm in Hollywood. Wir haben diesen Film erst heute Nacht.
Toliko je velika međunarodna potražnja za ovim filmom da smo zapravo finalnu potvrdu da ćemo uspeti da ga prikažemo na ovom festivalu dobili sinoć oko jedan noću.
Nachfrage nach diesem Film gibt.
Čuli ste gospodina Matijasa Millera Wieferinga i Sunčicu Šido koja je prevodila. Prodaja karata za četvrti Goethe Fest počinje sutra na blagajni Kulturnog centra Beograda. Cena karata je 250 dinara.
Man ihm zutraut.
Ganz so gefährlich einer, der die Lupe rein nie begehen wird.
Die man ihm zutraut.
Oh, halber Kerl.
Ein halber Kerl.
Oh, halber Kerl.
Ein halber Kerl.
Oh, halber Kerl ist einer,
dem man die Lupe rein nie zugetraut hat, die begeht.
Sati 54 minuta, slušate Kulturne krugove, temat Kulturne krugove utorkom Filmoramu. Centar za vizualne komunikacije Kvadrat je produkcijska i edukativna filmska ustanova. Vode ga Svetlana i Zoran Popović, filmski režiseri, producenti i profesori. Filmska škola Centra za vizualne komunikacije Kvadrat osnovana je 1990. godine kao prva privatna filmska škola u bivšoj Jugoslaviji, a danas je jedina te vrste koja podržava praksu alternativnog obrazovanja. Studenti na kraju umesto formalnih diploma dobijaju svoje sopstvene filmove kao potvrdu znanja. Kvadrat je prvi započeo sa radionicama dokumentarnog filma za studente filma i mlade filmske autore tokom 90. godina u bivšoj Jugoslaviji. U okviru 25-godišnjeg rada od 1990. godine do danas snimljeno je preko 100 kratkih dokumentarnih filmova i nekoliko stotina kratkih igranih filmova. Prošle nedelje je u Velikoj sali Doma kulture Studentski grad povodom 25. rođendana Kvadrata održano okupljanje autora koji su bili deo ove filmske škole. Tamo je bila i Ana Vučković.
U subotu uveče su se u Domu kulture Studentski grad sakupili svi oni koji su bili deo filmske škole Kvadrat. Razgovaralo se, osnivači su se prisetili polaznika koji su sada ozbiljne filmadžije, ali i onih koji su u nekim drugim sferama, ali koji su pohađanjem ove svojevrsne škole mnogo naučili o filmu i još važnije o sebi. Gledali su se i filmovi sa samih početaka ove škole, čak iz 1990. Mnogobrojnoj publici obratila se jedan od predavača ove škole, Svetlana Popović.
Mogu da vam kažem da je do sada kroz našu školu prošlo više od 440 đaka. 700 kratkih igranih filmova, više od 100 kratkih dokumentarnih filmova i sigurno više od 1000, možda i 2000 malih vežbi. Toliki kvalitet. Govoreći sad o pojedinačnim filmovima, mislim da je u sebe zgusno bar tu energiju koja u budućnosti može da da mnogo, jer budućnost je naravno neizvesna za svakoga, iz onoga ko se za film opredelio, a nama isto tako drago što su naši đaci bili oni koji se nisu opredelili da prave filmove, ali se nadam da su naučili da malo bolje gledaju filmove, ili čak oni koji su odlučili da ih film možda i toliko i ne zanima. Ja to takođe smatram uspehom, da nekom date mogućnost da prepozna šta stvarno jeste u kontaktu sa nečim, a ne da samo ima neke maglovite predstave o tom. Mi smo se trudili koliko smo umeli da govorimo i da učimo đake ponešto umetnosti. Kretit ću se ovog puta Danila Kiša, mog omiljenog pisca, ja mislim i omiljenog pisca mnogih naših đaka, koji je napisao i rekao da umetnost zaista ništa ne može povodom i protiv smrti jednog deteta, ali na ono što može da mu da određeni smisao.
Filmska rediteljka i profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti Andrijana Stojković prisetila se dana provedenih u kvadratu i direktno se zahvalila Zoranu i Svetlani na pruženom.
Ovo retko veče kad čovek je ponosan na to koliko godina od nečeg prošlo, tako da evo ja mogu sa ponosom da kažem da tokom mojih 39 punih godina sam bila u raznim školama, ali je kvadrat svakako bio najvažnija škola u mom životu. Trajala malo, ali u stvari srazmerno, mislim, ako bismo pričali o uticaju o tome koliko sam ja bila u školi aktivno, to je možda bilo sveukupno možda 2-3 godine, koji je uticaj ostao stvarno na mene, to je, mislim, još uvijek nismo iscrpili taj uticaj, što se mene tiče, makar. Ja mislim da ove još uvijek se vrlo često i vrlo živo sećam ove mnogih časova, predavanja, snimanja, filmova i mislim da me duboko obeležilo naše, vaše predavanje i naše druženje posle toga. Ali ono što evo, ovih dana baš razmišljam o tome puno, čemu sam vam najviše nekako zahvalna i što mi je bilo najlepše od svega, osim što ste duboko usadili ljubav prema filmu i razumevanje filma i ljubav prema radu na filmu takođe. Mislim da ono što je važno, što je najvažnije u stvari, što ste u stvari mi pomogli da napravim najhrabrije filmove u svojoj dosadašnjoj karijeri. I u stvari baš sam o tome mislila kako nikad nisam posle toga bila toliko hrabra koliko tada.
Pa je
tako da evo, obećavam da ću biti hrabrije.
Užimo pacari.
Eto.
Ova svečana godišnjica bila je i prilika za razgovor autorima koji su svoje prve kadrove snimili upravo u kvadratu. Za Filmoramu govori reditelj filmova Zona mrtvih i Mamula Milan Todorović.
Ja sam išao u kvadrat kad sam bio u srednjoj školi, znači poslednji drugo polugodište četvrtog razreda, to mi je bila kao neka priprema za Fakultet dramskih umetnosti i sećam se da mi je to dodatno probudilo želju da se bavim filmom i da snijam filmove, zato što su Zoran i Svetlana umeli da prenesu tu ljubav prema filmu i prema bavljenju filmova na sve studente i sećam se da sam jedva čekao svake nedelje da idem u školicu i da snijamo neke vežbe koje su bile pod nekoliko kadrova samo, ali na tim kratkim vežbama se učilo kako se režira, kako se snima, kako se montira i kako se kako se uči filmski jezik. Taj film koji sam ja snimio kod njih, to je 2000. godine bilo, to je komedija i to je jedina komedija koju sam ja ikad snimio i volio bih snim ponovo neko.
Ne mora da bude jedina, da.
ne znam šta bih rekao, mislim, stvarno mi je drago što postoje već 25 godina i mislim da su oni dragoceni predavači i pedagozi, prosto mentori za buduće filmače.
I Kvadrat nije samo način da se kasnije upiše neka od akademija, već i da se nauči mnogo o filmu. Ima mnogo ljudi koji nisu nastavili da se profesionalno bave filmom, ali su otvorili i mnoga vrata, a i otvorili su sebi mnogo ideja čime bi želeli da se bave u životu, što je neka druga vrsta umetnosti.
Pa da, mnogi krenu Kvadrat ne sa namerom se pripremaju za dalje školovanje, već zaista samo da bi naučili nešto o filmu i prosto da bi snimili neki svoj kratki film, amaterski se bave film, nije važno. Ja sam upisao Kvadrat, hteo sam upišem produkciju na FDU, ali Kvadrat je prevashodna škola više za režiju i za kameru. Mislim, to je ono što najviše naučite tamo. I ako su oni mene i ubeđivali, tako kažem, da upišem režiju, ja sam zaista želao produkciju i mislim da mi je jako pomoglo to što sam kod njih naučio kako se pravi jedan kratki film.
U narednim minutima slušamo još jednog bivšeg polaznika Kvadrata, reditelja Davida Kecojevića, autora filma Tito i film.
Sam fakultet na Akademiji umetnosti 2009. godine, išao sam na kurs filmske škole Kvadrat, kad se pripremio za upis na fakultet. I moram priznati da je to iskustvo u Kvadratu meni bilo značajno, jer sam razumeo kako film funkcioniše kao medij i na što treba se obratiti pažnja kad se pravi jedan takav multimedijalni projekat. Bilo da ste reditelj, montažer, snimatelj zvuka, pošto kad radite u jednoj grupi u realizaciji jednog projekta, jednog kratkog filma, vi učestvujete u svim segmentima realizacije jednog kratkog filma i to smatram da je nešto značajno što treba proći pred početak ozbiljnog fakultetskog obrazovanja što se tiče filma ili nečeg sličnog.
Šta je ono što odvaja Kvadrat od kasnije školovanja institucionalnog koje si takođe prošao?
Pa Kvadrat nudi svima šansu ko se osjeća da jedan mladi individua može doprineti to medijum. On razumije jednu stvar. Tada sigurno postoji deo ljudi koji nisu sigurni šta će ostati u budućnosti, da li će biti filmski reditelj ili filmski snimatelj. Ta škola pomaže, nisam siguran za drugu školu kako funkcioniše, ta škola pomaže da mladi dođu do odluke ili izbora čime će se baviti u buduće.
Kako su bili filmovi koji su, tvoji filmovi koji su nastali u Kvadratu? Da li si već tada shvatio u kom pravcu želiš da ideš, ne samo kada je reč o veštini koju si tamo razvio, već i o temama?
Kad sam prošao tu školu, moje probitno dojme i samo još više potvrdio moj izbor da želim da se bavim filmskom režijom. Koliko god ja imao to iskustvo, indirektno iskustvo kako funkcioniše realizacija filma, ukratko rečeno, ništa se ne zna dok se ne prođe pravo iskustvo u smislu prakse.
A ono što jeste da odvaja ovu filmsku školu je to što svako na kraju dođe do svog filma, što možda nije praksa, jeste praksa na fakultetima da mora da postoji diplomski film, ali ovde se to desi, čini mi se, sa lakoćom.
Pa sa lakoćem jeste, zato što rad na tim projektima jeste, niste to forsiranje i primoravanje da se uradi nešto, već se radi sa jednom opuštenom mladom ekipom unutar grupe u kojoj se nalazite. I Zoran i Sveta Popović daju svoj maksimum da pomognu mladima da prođu to kompletno iskustvo bez nekih većih problema, ali nagoveštavaju da to što sledi posle u fakultetskim uslovima i u iskustvu realnog života, da ipak treba se paziti i spremiti se na izazove.
Mnogo ljudi koji su prošli kroz Kvadrat kasnije se nisu bavili filmom možda, ali su otvorili neke druge puteve i počeli da razmišljaju o svetu na drugačiji način, na primjer da su neke stvari ipak moguće.
Pa, jesu stvari ipak moguće, jer zahvaljujući takvim iskustvima, čak i ako se ta osoba, kao što vi kažete, ne bavi time, važno je da je ta osoba, ako se bavi uopšte medijima, da on razume autore s kojima će sarađivati kako taj proces realizacije jednog projekta funkcioniše, a ne pristupan primjer nekih ljudi koji čisto imaju pristup svemu tome sa poslovne tačke gledišta, a ne razumeju baš najbolje sa čime se autori moraju suočiti da bi se došlo do realizacije takvih projekata.
Takođe, ljudi koji su prošli kroz kvadrat kasnije nisu toliko stegnuti i uplašeni na početku svog školovanja.
Pa to jeste najvažnije. Treba pristupiti, jeste da je veliki izazov pristupiti školama ili profesiji koje želimo da se bavimo, i to kvadrat omogućuje ljudima da steknemo određeno samopouzdanje i da zna, i kako kažem, kvadrat je kao sigurnosna mreža, da bolje da znamo ranije sa kakvim problema se moramo suočiti da bismo znali kako da pristupimo rešavanju tog problema kad dođe taj pravi čas.
Nisu samo filmski reditelji ili snimatelji učili šta je kadar, naracija, mizansen, scena, slika, dubina, oštrina u kvadratu. Mnogi koji su kasnije postali dramski pisci i scenaristi možda su upravo sigurnost u prve korake stekli u kvadratu. Jedna od njih je dramaturg Jovana Lazić.
Došla sam u kvadrat 2003. godine posle završetka srednje škole, kada me je interesovao film. Saznala sam za kvadrat od prijatelja koji su već bili i najčešće se takve preporuke za školu i dobijaju. I otkrila sam jedan potpuno novi svet u kome se uči azbuka filma, u kome se uči šta je film i kako se film pravi. Ono što je mene posebno oduševilo u kvadratu je individualni pristup i otkriće da svako od nas je kreativan i da svako može da svoju kreativnost izrazi ako ima pravog vodiča. A Zoran i Svetlana, koji rade u školi, su zaista pravi vodiči za obuku budućih kreativnih studenata i ljudi koji žele da dublje uđu u stvaranje filma uopšte. Ja smatram da je ono što kvadrat daje svojim studentima nešto što tokom cijelog kasnijeg obrazovanja studenti koriste, i to najčešće i ostaje najvažnije što ljudi nauče. Tako da je kvadrat dobra osnova za sve one koji hoće da studiraju film, a često ostane i prva i jedina fascinacija ljudima koji studiraju film u Srbiji. Da izuzmemo ljude koji odu u inostranstvo.
A možda i ne samo ljudi koji kasnije studiraju film, nego ljudi koji se bave nečim drugim, ali im kvadrat ostane dobro iskustvo.
Upravo tako. Pošto kvadrat uči šta je vizuelni jezik, smatram da je svakome ko želi da ide u tom pravcu izraza kroz vizuelni jezik, ova škola dobar adut za sve što kasnije rade. Ja sam prošla samo prvi stepen obuke, tako da mogu da zamislim kako izgledaju drugi, treći ili četvrti stepen obuke, koji potpuno opismene jednog polaznika za svako kasnije studiranje u oblasti umetnosti.
Rekla si da se u kvadratu uči azbuka filma, pa od azbuke da li si došla do rečenice ili do pasusa ili do čitave možda priče?
U samom kvadratu ili generalno?
I u kvadratu i generalno.
Pa recimo da sam došla sam do priče, ali je uvek potrebno raditi na toj priči. Ona nikad nije završena i uvek je potreban mentor ili vodič ili neka vrsta inspiracije koja tvoju priču oblikuje i bruši, a kvadrat je idealno mesto za to, da se nauči da uvek ima prostora za učenje i da uvek stvari treba usavršavati i vraćati se i rečenici i pasusu, pa čak i samoj reči.
Kakve si priče razvijala i koje teme dok si bila u kvadratu?
Interesantno je što kvadrat upravo inspiriše pojedinca da se bavi pričom koja je njemu bitna. Ja sam se bavila konkretno bajkom, nešto što meni leži i što sam ja i želela da napravim i bila sam potpuno podržana od Svetlana i Zorana da to iznesem. I najviše sam se bavila scenarijem, mada sam shvatila da uporedo sa bavljanjem scenarijem treba i da radim na samoj vizualizaciji priče, a oni su savršeni za to, da vide šta nam gde nedostaje i da to nadomeste. Da i kasnije sam se bavila bajkom i pričom za decu.
Da li si tu možda koristila propa u nekim segmentima ili ono što smo naučili o bajkama i ono način na koji smo zavoleli bajke u detinjstvu?
Ja sam najviše koristila neku svoju intuiciju i uopšte svoju maštovitost bez znanja o propu ili o Betelheimu koje sam kasnije upoznala. A to nekako nije bilo ni potrebno u tom trenutku, zato što je sam proces stvaranja sa Zoranom i Svetlanom dovoljno nadahnut da te oni vode kroz jednostavan neki jezik. A ja sam bila možda i previše mlada da bih znala ko je prop i da bih uopšte shvatila tu strukturu koju sam tek kasnije shvatala. Super je kvadrat za ljude koji su mladi, koji tek treba da otkrivaju. Super je da imaju kvadrat kao neku bazu, kao temelj na koji će moći da grade sve druge filmske azbuke ili druge uglove posmatranja ili druge teorije. Šta god posle kvadrata dođe nekako je smisleno, a kvadrat je prvo.
To do some more comme ça. La vie c'est épatant. To do some more. To do some more comme ça. La vie je la comprends. N'allez jamais trop vite, vous aurez tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan, à ces gens énervés qui ne savent pas aller. To do some more comme ça. Afflamant gentiment. N'allez jamais trop vite en un mot simplement pour avoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour ne viendra. C'est blotti. Souriant gentiment, en flânant gentiment.
Uveče, negde oko 20 sati, će crvenim tepihom koji će se nalaziti na svečanom ulazu B centra Sava prošetati ekipa, brojna ekipa filma pored mene, reditelja Stevana Filipovića. Reč je o filmu iz produkcijske kuće Hipnopolis. Premijera je dakle zakazana za sutra uveče u 20 sati i 30 minuta. O ovom filmu ću vam još reći da je na Pulskom festivalu dobio veliku zlatnu arenu kao najbolji igrani film i da je na festivalu u Sarajevu dobio nagradu mlade publike. A u narednim minutima slušat ćete glumce, na kraju reditelja, filma Pored mene, koji će govoriti o radu na ovom filmu i o ulogama koje tumače.
Ja sam Milica Majkić, tumačim lik Jelene. Jelena je najpopularnija djevojka u razredu, tako i u školi. Taj status je dobila preko svog fashion bloga i iz društvenih mreža i njenih, naravno, cyber obožavatelja. I to je daje nekakvu sigurnost da se ponaša samouvjereno, ali naravno šta se krije iza svega toga, iza tih društvenih mreža, iza tog profila koji sam stvaraš, to je neka potpuno druga slika.
Ja imam utisak da ste svi vi radeći na ovom filmu otkrili neku novu dimenziju života ove mlade generacije koja živi potpuno neprimećena od strane odraslih sa svojim problemima i u nekom svom svetu.
Da, mogu reći da smatram da je film došao u pravo vrijeme i da je dobro da je neko progovorio o problemima mladih ljudi koji su nekako utopljeni u taj virtuelni svijet i, da bi nekako sakrili od ružnog lica svakodnevnice. I mislim da ovaj film je uticao na mene lično, da znam koliko kao pojedinac ja mogu da pomognem ljudima koji su na neki način drugačiji od nas.
Slaven Došlo, igram Lazara. On je mlad, buntovan momak sa vrlo jasnom, jel, problematikom, koji je zapravo, to je ono priča koju svi prepoznajemo, to je odbačenost društva i mislim da je to univerzalna stvar s kojoj svi mogu na nekom nivou da se povežu. Meni je bilo jako interesantno da se bavim time. Prvo mi je bilo teško da se odlučim da li ću kao da učestvujem zapravo u tome kao moj prvi film, što se postavilo da zapravo nije. Ali jedna rečenica rešila to sve, a to je bilo, Mira Karanović me pitala: Dušo, šta si ti? Ja sam rekao glumac i posle toga mi je stvarno bilo jako drago da radimo klasičan film i da zajedno svi učestvujemo u tome. Zahvalio bih se svima.
Eto. Šta si naučio od svog junaka?
Naučio sam zapravo da su svi ti stereotipi kojima se mi koristimo u odbrani sebe beskorisni. Zato što se sve uvek zna.
A u mladoj generaciji koja trenutno živi u Srbiji?
Pa mladu generaciju koja trenutno živi u Srbiji mislim da poprilično poznajem, tako da me ništa nije preterano iznenadilo, ali mislim, vidjet ćemo kako će to da se razvija, ne mogu ništa sad da osuđujem ili na bilo koji način da donosi neki vrednostni sud, ali eto, mislim, vidjet ćemo kako će i šta će se desiti. Gde ćemo mi svi zajedno da odemo?
Ja se zovem Katarina Pešić, u filmu sam igrala ulogu Bojane. Ovo je moj drugi film, prvi film je bio klip, tu sam je upoznala s Evo i tako je došlo do naše saradnje na drugom filmu. Sam proces je bio prelep, kako probe, tako i samo snimanje. Prosto kada radite sa ljudima koji vam uproste i olakšaju sve, to ne može da ne uspe. Tako da jako sam zadovoljna i nadam se da će se svima dopasti. Naučila sam da treba da imam svoje ja, a ne da povlađujući drugima izgubim sebe, što je ona nažalost uradila i tek na kraju filma shvatila.
Ja sam Jelena Kesić, u filmu igram Anu. Ja sam sa ove klase diplomirane Mirjane Karanović i to je sve, kako je Steva rekao, počelo od naše ispitne vežbe pa je preraslo u veliki film. Ana je devojčica koja nije iz Beograda, koja je mirna, tiha, povučena, nesnađena, nema mnogo prijatelja i tek u toj noći ona počinje da istražuje taj razred i da nalazi ljude s kojima bi mogla da priča i počinje da se druži, jer sve vreme sedi sa Dobricom i koje ćute i dele neke buškice i beleške. Liku nisam ni naučila, mislim, znala sam to od ranije, da tiha voda bre groni, nekako je Ana slična meni, ali sam je malo prerasla. Baš sam se spustila sa Anom čak u prvi razred osnovne škole, po toj mirnoći.
Ja sam Milivoje Miša Stanimirović. Tumačim lik Mihajla Mikse, on spada u grupu Štrebera koja nije jako popularna u školi. koja je maltretirana i tako, oni imaju svoj skup društva gde se jednostavno svi druže međusobno, razmenjuju kompjuterske igre. Opet sam rekao, stvarno nije popularna grupa, jako su slabi u kontaktu sa devojkama, pričaju o tome, igraju igrice, jednostavno sam proces i rad na liku je trajao jako dugo sa svim tim radionicama, jednostavno taj lik uopšte nema ništa, nikakve sličnosti sa mnom, zato što ja nisam nikad bio štebe, niti sam bio ikada dobar đak u školi, pa sam učio od mlađeg brata koji je jeste štreber, igra kompjuterske igre i stalno dnda telefon, tako da jednostavno imao sam tu pomoć mlađeg brata. Što se tiče promene neke mene lično ovako privatno posle filma, to jeste da sam stvarno smršao i doveo svoju liniju u red nekih 15 ili 12 kilograma, zato što sam imao tu pripremu za film, jednostavno morao sam da budem mlađi i samo vizualno, tako da jednostavno sam se šišao i brio i našao sam novog sebe, tako da zahvalan sam jako reditelju i producentima filma što su mi pomogli oko toga i jednostavno što su mi dali priliku da igram u ovom filmu.
Moje ime je Nikola Dragutinović. U ovom filmu igram lik Srbe, koji pripada grupi Pavijana, huligana, navijača. On je u toj grupi možda i najviše iskren u celoj njihovoj ideji. Držanja kao zajednice, zajedničke ideje, sve zajedno, niko da se ne izdaja. Međutim, na kraju filma ispadne nešto sasvim drugačije, zanimljivo. A moja priprema na liku je bila, kao što sam i rekao na konferenciji, teža nego što sam mislio da će mi biti, s obzirom da sam uglavnom kroz negde svoj rad na nekim projektima uvek igrao slične uloge. Međutim, kada sam pogledao Srba, kako taj lik bi trebalo da izgleda, kako taj lik treba da se ponaša, kako da govori i da ima odnos sa svakim članom svoje ekipe posebno, shvatio sam da mi neće biti ni malo lak posao. Pošto Darko je negde bliži celoj toj priči privatno, u smislu da voli klub za koji navija i voli da ide na utakmice, neko sam sa njim više razgovarao, možda čak nego s rediteljem, naravno sa Stevom svakako sam imao određene dogovore da li bih nešto mogao iz svoje glave da stavim u film kao i sve ostalo, tako da na kraju mislim da sam jasno lično zadovoljan svojim likom i ispao baš onako kako sam hteo da ispadne.
A koliko je toga iz tvoje glave zapravo ušlo u film? Je li bilo nekih tvojih intervencija na liku?
Bilo je mojih intervencija u smislu hoda, u smislu smeha, u smislu pogleda, u smislu određenih replika u filmu koje su ubačene. Pitao sam Stevo za neke replike koje su mi izgledale prirodnije shodno tom liku, one su prihvaćene i to je nekako moj doprinos njega da izgleda što prirodnije kao takav kakav jeste u filmu.
Jelena Puzić, igram lik Sofije. Sofija je, mislim, videli ste to kao nekako izvan te odeljenske priče, ona se drži na nekom hladnom odstojanju od svih ostalih. I onda bude nezgodno kada se stavi u neku vanrednu situaciju kao što je ova i kada je prinuđena da bude s njima, i tokom filma ne znam koliko se to primećuje, ali ona traži prostor gde će da se izoluje od ljudi dok na kraju ne dođe u tu biblioteku. I nekako pronađe Matiju koji, ajde, može da bude neki istomišljenik, ali za nju je to značajno toliko koliko da provede to vreme, da ga prekrati dok ne ode kući, dok je to za njega nešto sasvim drugačije. I meni je to malo, kako kažem, malo bolno što ona je tako određena. Mislim, to je ono na što ja glumački nisam mogla da utičem, da prosto ona ne vidi među tim ljudima ništa za sebe, niti bilo koga pored sebe. Ona ima potpuno neku priču koja je izvan tog konteksta i tužno je što ništa nije moglo da utiče na to da se to promeni. I mislim, tokom ove radnje filma koju imamo, i to može, ja sam to razumela pomoću onoga što sam osmislila, što se u filmu možda ne vidim, mada sam probala da provučem kroz tu baku, kroz te tako reakcije, još neke stvari na koje sam ja uticala kostimom ili ne znam, onim fizičkim što sam mogla da joj dam, ali ne znam koliko publika može da vidi odakle to njeno sve dolazi i zbog čega je ona tako hladno ambiciozna i nedodirljiva. Mislim, to može da njoj donese u neku ruku nekakav napredak u životu, ali mislim da na ljudskom planu je ona dosta osakaćena u tom nekom duševnom smislu, ne znam, i to je malo meni bez veze, pošto sam ja igrala taj lik i probala sam da se što više stopim sa njom i da što više razumem to, i na kraju mi je bilo i žao. Mislim, tokom snimanja to sve, pokušavala sam da ne upadam u ta razmišljanja, nego samo da branim to sa 100%, ali onda posle, pogotovo kad sam pogledala film, shvatila sam da mi je žao. Bez obzira na to što ona tako postupa ružno sa svim ljudima, ona je prihvaćena od njih, u tom smislu ona jeste deo tog odeljenja, nju svi posmatraju kao nekakav autoritet i niko nema otvorenih nekih negativnosti prema njoj kao što možda imaju drugi likovi između sebe. To je možda ona izgradila time što je najbolji đak, što je tako, što nije dala materijala za bilo šta nikome, ali ona nema suštinski nikakav odnos sa njima, niti mislim da bilo koga od njih, kao što kaže Dobrica, mislim da stvarno bilo koga od njih suštinski ne interesuje šta će sa Sofijom da se desi sutra. I da možda oni drugi među sobom imaju nekakve interakcije i da bi možda neko nekog zanimao, ali mislim da Sofija biti ne zanima nikoga van te škole, van tih časova i tako da to je tužno.
Ja sam Andrej Pipović, tumačio sam lik Matije. Šta bi mogao da kažem o njemu? Pa, mogao bi da kažem o njemu da je on svakako jedna vrlo nesigurna osoba koja je odrasla i kod kuće u takvom okruženju i u školi trpi takav uticaj da on jednostavno tu nesigurnost, celokupna njegova agresija, celokupno njegova nesimpatična pojava ljudima je samo posljedica načina na koji on ispoljava svoju nesigurnost, odnosno neki način njegov odbrambeni mehanizam. Šta sam naučio od svog junaka? Pa naučio sam da svi ti ljudi, svi ti mladi ljudi koji dele slično mišljenje kao on, u velikoj meri su bačeni u okolnosti s kojima nisu mogli da se nose ni na koji način. Matija je došao iz porodice, odnosno dolazi iz porodice izbeglica iz Hrvatske. I sama ta porodica i ti otac i majka su svakako nevini za sve to što im se događalo. I on rođen u tome, on nije imao izbora da poprimi takav način razmišljanja. I onda jednostavno on sledi taj put koji mu je nametnut i on je, s te strane, on je jedna potpuno tragična ličnost događaja nad kojim nije imao nikakvu kontrolu ni on, ni njegovi roditelji, ni stotine hiljada drugih ljudi.
Koliko su ove radionice zapravo pomogle u izgradnji ovog lika tvoj?
To je već individualna stvar. Mnogim mojim kolegama znam da jesu. Meni ne mogu da kažem da prvo nisu bile za džabe svakako, ali više mi je pomogao rad na samom setu meni, više mi je pomogao razgovor sa rediteljem, sa Stevom, koji je bio fenomenalan, jer je Steva reditelj koji zna uvek šta hoće, i to je najbitnija stvar. Kad imate reditelja koji zna šta hoće, vi ste kao glumac mirni, jer ja sam jednostavno tip koji radi na taj način. Ja volim da me bace u vatru i da onda jednostavno plivam u tome.
A želim vam ugodno plivanje nadalje. Hvala.
Hvala vam.
Ja sam Milica Petrović, u filmu pored mene tumačim lik Une. To je devojka koja je malo drugačija, odnosno ima neki svoj fazon. On nju bi okarakterisali u grupu hipsterki. odnosno hipsterka, jer je jedina u odeljenju takva. Ona je tako alternativna, urbana na neki svoj način, ide stalno sa tim fotoaparatom, retro fotoaparatom, koji je negde i njen zaštitni znak. Pored možda te, eto, riđe kose, koje negde karakteriše hipstere, moglo bi se reći da je to ono što, eto, njih predstavlja takve, kao to je neki njihov fazon, da.
Ona je u stvari analogna u digitalnom svetu.
Da, 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 otprilike tako nešto, da. Ona se predstavlja da je u tom nekom retro fazonu, odnosno to je neko prošlo vreme, a u stvari živi na društvenim mrežama neki život potpuno koji je bukvalno život na društvenoj mreži, jer ona je jako aktivna na tom Instagramu, sve su to neke fotke, cipele, nešto što bi moglo da bude, eto tako, kao te slike bez očiju, samo usta, ono, što bi karakterisalo hipstere, jer su oni jako aktivni, kao uopšte, kažemo, neka grupacija ljudi na društvenim mrežama. Ovaj, eto, ona je u tom nekom smislu alternativna, možda se to ne vidi u filmu, trudi se da bude samostalna, drugačija od drugih, a zapravo ono, negde u kutku svoje sobe, eto, gleda neke romantične filmove i nešto što ne karakteriše nju kao tako kako se predstavlja zapravo. Šta sam naučila od svog lika? Eto, to je onako, eto, teže možda malo pitanje, ali negde da vidite, bacili ste me u rebus, jer nisam nikad to tako doživljavala, ovaj, da bih mogla, u smislu, možda je to da biti svoj i može da predstavlja određeni rizik, ali da ukoliko smo rešeni za te, da to bude to, da će i drugi to prihvatiti, odnosno nećemo imati problem sa sobom, ako sam se dobro izrazila, nisam sigurna, da.
Nikola Glišić, igram u filmu Pored mene Strahinju. Nešto ukratko, dakle, o samom liku. On je ovako introvertan, bavi se košarkom, veoma je popularan u svom odeljenju, ima devojku Jelenu, to je takođe popularna, ona je isto iz dakle, u istom odeljenju su, ovaj, pohađaju isti razred, tako, četvrto, tri to odeljenje. I, pa ne znam, ono što ga još karakteriše jeste taj upravo neki unutrašnji konflikt. Da, to je neka, mogu da kažem, glavna crta ovaj, tog mog lika. I to je to o liku.
Da li mislite da je priča o tim problemima? Evo, mi smo sada u nedelji ponosa i vrlo su aktuelne priče opet o gay pride-u i tako dalje. Da li će možda biti šokantno za ljude koji budu gledali film da se o tim stvarima treba razgovoriti, govoriti i o srednjoj školi, a možda još i ranije? Vaš lik i uopšte ovi mladi ljudi su potpuno izgubljeni u vremenu u kome žive i prosto nemaju prostor da dođu do izražaja. Društvo je ono koje nameće nekakve stege i pravila ponašanja i mladi ljudi prosto zalutaju na jednu stranu upravo zbog toga.
Kada pominjete Nedelju ponosa, mislim da je to na neki način političko pitanje. Politikom se ne bavim, niti me interesuje, tako da što se tog dela tiče, to je moj odgovor. Ovaj, a upravo sad konotacija u vezi sa filmom, da ko će, šta će, na koji način već povezivati, to stvarno ne bih znao da kažem, ali bih dodao da jednostavno cela ta zbrka društvena, ne samo pomenuta već, kao što ste rekli, LGBT i tako, nego tu je kompleks, znači uz filmu se dešavaju jako kompleksne stvari i radnje i neka globalna problematika. Mislim da tu treba da se zapitamo, to je, znači, ne da prosto na neki način nešto fokusiramo, da stavljamo fokus na jednu temu, ne, nego da se pozabavimo svim temama, tačnije da nas ovaj film, jel tako, na neki način postavi u tu poziciju i mislim da on u svakom slučaju postavlja ta pitanja raznoraznih trenutnih društvenih ovaj, problema.
S tim što ja se nadam da ste svesni da će to biti jedno od najčešćih pitanja koje će vam postavljati. Jer nekako je to naj... pored toga što ovi mladi ljudi imaju vrlo konkretne probleme ponosob svako od njih, ja sam sigurna da će ovde 2015. godine u Srbiji prvo ukazati prstom na tu scenu u filmu, tako je bilo i u, evo, i na konferenciji za novinare. Vama su jedino konkretno pitanje postavili.
Dao sam konkretan odgovor, yes, tako da stojim pri tom odgovoru. Ako želite, mogu i da pomenem sad ovde. Dakle, ja razumem razlike među ljudima, da li su one na nacionalnoj osnovi, da li su polne, seksualne, totalno je, tako, nebitno. Nekako princip kojim prosto od uvek težim i težio sam jeste obzirnost prema svemu, prema ljudima, je li tako? I mislim da na neki način u razlikama je vrlina, jer mislim kakav bi bio ovaj svet da smo svi isti. A opet u isto vreme prostora pod ovom kapom nebeskom, tako da se izrazim, treba da ima apsolutno za sve.
Dobro, ja sam Gorica Regović i igram Isidoru u filmu. Isidora je predstavnik jedne alternativnijeg dela naše zapravo generacije. I mislim, meni je to bilo jako zanimljivo, zato što ja nisam daleko od nje bila u svojoj srednjoj školi, na neki način. I drago mi je što sam imala priliku da pokažem da takvi mladi ljudi nisu loši mladi ljudi. Ne mora da znači da su narkomani, ne mora da znači da su da imaju nizak koeficijent inteligencije i ne mora da znači ništa od toga, nego da su to zapravo jedne osetljive duše koje se štite na taj neki način kroz taj imidž, a da su u stvari mnogo dobri ljudi, jako inteligentni i da imaju prostora za razvijanje u jako kvalitetne mlade ljude, kasnije odrasle osobe, jel?
Koliko fizička transformacija pomaže glumcu da ostvari svoj lik?
To sredstvo je moćno. Ako vam vaš fizički izgled to dozvoljava, to može mnogo da pomogne, da bi olakšalo možda prepoznavanje te osobe u publici na prvi pogled. Mada isto tako može i da ih zbuni kada igraš iz kontra, što je jako zahvalno i mnogo zanimljivo za rad, recimo kad si mladi glumac ili želiš da eksperimentišeš sa ulogama. Meni je to mnogo značilo, mada mislim da je prevashodno najbitnije da imaš emotivnu potporu, da znaš koji su ti odnosi prema kojim likovima. Prvo, najosnovnije stvari da se urade. Ta fizička transformacija dolazi na kraju i ona je samo onako šlag na torti da to sve dobije svoj potpuni oblik.
Da se vratimo liku i toj priči o tome da si želela zapravo da pokažeš koliko su ti ljudi potpuno drugačiji od naše predrasude o njima. Film je doneo još nešto. Doneo je to da je zapravo ona jedina sa obe noge na zemlji i da ona jedina, verovatno zbog tih svojih toliko konkretnih i dubokih interesovanja za određene stvari, ume da nađe izlaz iz situacije u kojoj se našla.
Pa naravno, ona je, mi kad smo pričali prvobitno o scenariju i o filmu, Steva, reditelj, je meni prvo rekao, tvoj lik je lepak između starije generacije i mlade generacije, što je meni mnogo drago bilo. Jer upravo to, taj spoj, je najzanimljiviji za napraviti. I kao, mislim, mlada, ono, kad sam bila klinka, ja sam često se družila sa starijim ljudima, ali sam nekako razumela i ove mlađe. I mislim da je to najbitnije kad gledate film, da se postavite kroz Isidoru. Ja mislim da to je to možda najbolja perspektiva. E sad, mislim, ispravite me ako grešim, možda grešim, ali meni se to čini kao da, prava stvar. Znači da sam uspela onome što sam htela, jel?
Da.
To ste mi rekli.
Da, ja.
Hvala.
Hvala vam.
Anđelko Beruš i tumačim u filmu lik Dobricu. Dobrica je, kao što ste videli, jedno vrlo dobročudno stvorenje. Jedna osoba koja je vrlo inteligentna i vrlo može da u nekom normalnom okruženju da bude vrlo i ne popularna, ali vrlo normalna u ovom okruženju, ne, jednostavno je neprihvaćena. Neprihvaćen je zato što je drugačiji, neprihvaćen je zato što nema iste ideje ili iste misli kao ostali. Likovi kakvih je Dobrica je mnogo na ovom svetu i nažalost nadam se da će ovaj film da nauči, da nas nauči ljude koji budu gledali da imamo saosećajnost prema drugim ljudima, da nas nauči empatiji i da jednostavno posmatramo ljude oko sebe, da nismo možda mi u svemu najbitniji, nego da ima ljudi, da jedan strahinja može da nam bude vrlo dobar prijatelj. I, možda da je okruženje, ne možda, nego da je okruženje drugačije, ne bi ni strahinja bio film u to što je strahinja, nego bi bio vrlo otvoren. Ne bi ti Dobrica bio takav, ali... Šta sam naučio svog junaka? Pa nekako sam mnogo naučio, zato što sam se vrlo fizički transformisao za njega i vrlo... Neko, ja nisam bio u školi tako dobar, ja sam bio vrlo loš đak. Ja sam tek posle škole odlučio da učim i da ću da studiram glumu. Ali, šta sam naučio? Naučio sam upravo onom o čemu sad pričam. Naučio sam da gledam, malo mi je bilo i bolno to gledanje sebe na tu svoju usamljenost koju svako od nas posjeduje. Nekako nije lako to kopati po sebe. Po sebi. Jel... I kako je tim ljudima, kako je njemu, kako se takva osoba osjeća? Ne mora da bude sad pored nas u nekom, u petoj gimnaziji, u četvrtom A, identičan Dobrica. Ali ima čovjek s takvim problemima, postoji čovjek s takvim problemima. I treba da samo da naučimo kako da mu pomognemo, kako da ga prihvatimo. Jer nam je svima posla lepše.
Ja sam Darko Ivić, diplomirani glumac Akademije umetnosti u Beogradu i u filmu pored mene tumačim lik Tadije. Tadija je dežurni krivac, Tadija je vođa ekipe navijača u ovom filmu. On je jednostavno dečko koji je od malena osuđen da se bori za egzistenciju i u toj borbi je postao jedna mala zverčica. Svašta sam učio Tadije. Bio je dug proces, bio je zahtevan proces, ali stvarno sam uživao u tome. Dosta sličnosti ima sa mojom srednjom školom, i samo ovo odeljenje i sam lik Tadije, ali zapravo najviše sam naučio to upravo da ne treba od ovog filma, da ne treba ljude kategorizovati, da ih ne treba ubacivati u neke tipove, koševe, to je najlakše uraditi. Zapravo treba se pozabaviti problemom koji ih muči.
A koliko vam je ovaj način rada, ova priprema za snimanje filma pomogla? Dakle, govorimo o radionici na kojoj ste bili i na kojoj ste u stvari preživljavali sve ono što su vaši likovi preživljavali u filmu.
Dosta je značilo, stvarno jeste, zato što na našem filmu jednostavno ne postoje ovakve radionice. Mi smo zaista bili u karantinu, određeno vreme, zaista smo bili pod ključem, bez telefona i tako svašta nešto se tu iznedrilo i rodilo na toj radionici. Ali zapravo najviše isto to uticalo da mi izgledamo kompaktno kao odjeljenje i da se mi slažemo sjajno iza kamere.
Nastavnicu Olju tumači Hristina Popović.
Prvo sam imala strah kako će to da izgleda sa celim odjeljenjem ljudi koji zapravo nisu već glumci i da li ću ja tu imati puno posla, ću je uopšte znati, da će to biti neka gluma, da će oni biti uplašeni, da li su slobodni i tako dalje. Međutim, svi moji strahovi su nestali kad sam došla na njihov čas glume na kom su radili upravo scene iz filma. I onda sam shvatila da to je jedna generacija mladih, hrabrih, izuzetno posvećenih glumaca. Njima se pružila stvarno fantastična prilika koja se retko kome pruža, a to je da sa svojim diplomskim filmom budu već na velikim festivalima i već u bioskopima, tako da već ostatak sveta može da ih vidi već posle četvrte godine. I fenomenalni su, zaista su sjajni.
A kako se osjećaš kao pokretač radnje? Uloga je pisana za tebe, kaže Stevan Filipović. Od samog početka je znao da će Hristina Popović da igra nastavnicu.
Dobro, Steva i ja smo se igrali snimanja filma još kao deca, pošto smo išli u isto odeljenje u osnovnu školu. Ja možda nisam shvatala obim, da kažem, projekta, ajde tako da ga nazovem, jer da sam mislila da to nešto što se radi sa studijom, to neka vežba, da će biti eventualno plafon kratki film, tako da ne osjećam se kao pokretač celog projekte, već više kao neka udošlica koja je pokušavala da se što bolje snađe. I onda meni Steva rekao, pa ja vidim da ti, Hristina, uopšte nisi svesna veličine, razumeš, ovoga što mi radimo. Ja kažem, ne, uopšte mi nije bilo
nije bilo jasno da će ovo biti ovakav jedan veliki film. Ali to je taj neki elan koji su klinci, ja sad imam pravo da je zovem klincima, jer je velika razlika. I ne samo oni, nego uopšte cela ekipa iza kamera su isto bili mladi ljudi. I to je onako mi je vratilo jedan osjećaj koji sam imala pre 10 godina, da je sve moguće i stvarno se ispostavilo da jeste. Eto, od jedne vežbe studentske nastade ovaj film.
Posle Šajtanovog ratnika i Šišanja, režiju i ovog filma pored mene potpisuje Stevan Filipović.
Ja sam zaista pod izuzetno pozitivnim utiskom posle ove konferencije za novinare, zbog toga što vidim da si ti zapravo lansirao jednu novu generaciju mladih glumaca, i to mladih profesionalaca koja zna šta radi i šta hoće. Kako se osjećaš kao neko ko promoviše te mlade ljude i ovako ih gura u život profesionalno?
Pa ponosno. Mislim, to kad smo počeli da radimo, to sve bilo divlje i neartikulisano. I onda smo mi negde, zapravo taj edukativni proces nije imao toliko veze samo sa filmom, nego i sa tim kako se zapravo glumac ponaša, šta su neke obaveze, šta je profesionalni pristup poslu. I u situaciji kad se radi u tim nekim ograničenim uslovima ili budžetima, mislim da je to jako važno, makar da se mi ponašamo kao profesionalci. Druga stvar koja mislim da je važna i zbog toga su u stvari tako lepe negde i reakcije i njihovo ponašanje tu, je da je to nešto što nas stvarno zanima. To i ti likovi i film i uopšte kao bavljenje kinematografijom, i mislim da se taj entuzijazam vidi i prenosi. Ja nisam siguran koliko me zanima da radim uopšte sa ljudima koji nemaju to. Ta strast je neko pogonsko gorivo u svim onim groznim situacijama koje će biti milion tokom procesa pravljenja filma.
Dakle, premijera filma je sutra uveče u 20:30 u Velikoj dvorani Centra Sava, u 21:30 u Ušće Cineplex Shopping Centru, a od preksutra, 24. septembra, stiže i na redovne bioskopske repertoare. I sada idemo u Gornji Milanovac, gde je u toku filmski festival Kratka forma. O tome šta se dešava u Milanovcu i šta će se dešavati u toku sutrašnjeg dana, izvestit će nas Boban Stefanović, urednik filmskog programa u Kulturnom centru u Gornjem Milanovcu.
Treći po redu festival kratkog filma u Gornjem Milanovcu je počeo sa svojim projekcijama u subotu, i na ovogodišnji festival je konkursom pristiglo oko 680 filmova, više od 680 filmova iz 59 zemalja. Selekcijne komisije su u takmičarske programe u 4 kategorije uvrstile ukupno 207 filmova iz 43 zemlje. Imamo 4 takmičarske kategorije, kategorije mikro, mini i kratkog filma, i posebnu kategoriju filmsko stvaralaštvo dece i omladine. Ponosili smo što je zaista veliki broj autora i producenata i distributera prijavio svoje filmove, i zaista je program veoma, veoma kvalitetan. Ove godine će ljudi na javnom žiriranju u subotu 26. septembra proglasiti najbolje filmove sa ovogodišnjeg festivala.
Jel možete da mi kažete ko je ove godine u žiriju?
Imamo 2 žirija. Žiri za profesionalno, da kažem, kategoriju mikro, mini i kratkog filma. To su Mladen Matišević, reditelj iz Srbije, Bošten Mašera, reditelj iz Slovenije, i Igor Jelinović, reditelj iz Hrvatske. Žiri za filmsko stvaralaštvo dece i omladine je također međunarodni. Marija Ratković-Vidaković, reditelj iz Hrvatske, Nikola Janković iz Srbije i Boban Stefanović iz Srbije.
Ono što je takođe bitno je sutrašnji dan, to je, kako ste vi nazvali, centralno veče festivala. Zbog čega i šta će se dešavati?
Pa da, sutra je centralno veče festivala, gde ćemo dodeliti nagrade sa prethodnog festivala. Naime, kako je kuriozitet našeg festivala javno žiriranje, na svakom narednom festivalu mi dodeljujemo nagrade najboljim autorima sa prošlog festivala. Sutra takođe u okviru festivala počinje sa radom i međunarodna konferencija filmskog stvaralaštva mladih u Gornjem Milanovcu. Naime, radi se o mreži filmskih festivala i filmskih škola iz sveta, koja će u Gornjem Milanovcu, gde će Kulturni centar biti domaćin 4. godišnje konferencije. Očekujemo zaista veliki broj posetilaca festivala i do sada su već ovako projekcije poprilično popunjene.
Da, zanimljivo je da je ovako mladi festival zapravo izazvao veliko interesovanje kod milanovačke publike. Imate potvrdu i ministra kulture gospodina Ivana Tasovca da će doći sutra u Milanovac, je li tako?
Da, festival je podržalo ministarstvo kulture i sutra na centralnoj večeri festivala očekujemo i prisustvo ministra kulture.
Dakle, javno žiriranje se dešava u subotu. Ja pretpostavljam da ćemo mi naše slušaoce o tome ko su nagrađeni obavestiti recimo u ponedeljak u emisiji Kulturni krugovi. Hvala vam Bobane, bio je ovo Boban Stefanović, urednik filmskog programa Kulturnog centra Gornji Milanovcu. I evo, poštovani slušalci, završeni su današnji kulturni krugovi i tematski blok Filmorama koji su realizovali Igor Drgićević, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović, Ivana Marković i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.